No aptuveni 30 streikotāju pirmajā dienā sestdien šovakar protestu ar nestrādāšanu turpina vairs tikai 3 darbinieki. Viņi ar vien prasa palielināt minimālo likmi par darba stundu, jo pašlaik mazāk nekā pusi no darba samaksas veido garantētā alga. Pārējo var saņemt tikai ar darba devēja labvēlību, tādējādi ieņēmumi nav prognozējami. Kaut arī prasības nav panāktas, pārējie Nordekas šoferi atsākuši darba gaitas, stāsta streika rīkotājs, arodbiedrības laba vadītājs Raimonds Gailis. Jau pirmajās streika dienās parādījās streiklauži, kas aizvietoja dīkā esošos protestētājus. Nordekā ir teju 300 darbinieku kolektīvs, bet Gailis uzskata, ka nav iespējams streika laikā izpildīt visus reisus.
Tātad ir ziņas par to, ka darba devējs ir pārkāpis virkni likumus. Pirmām kārtām jau ir pieņēmis streikojošo darbinieku vietā jaunus darbiniekus. Tas ir viens. Otrs ir saukti darbinieki ārā no atvaļinājuma un no atpūtas laika. Tātad te varētu būt pārkāpums darba laika uzskaitē. Un arī valsts policija, esam griezušies ar iesniegumu, lai pārbaudītu šīs digitālās uzskaites ierīces, vai nav pārkāpts uzņēmumā darba un atpūtas laika režīms.
Uzņēmuma Nordeka vadītājs Sergejs Zabavņikovs pārkāpums noliedz. Par protesta akcijas turpinājumu 6 dienu garumā viņš saka.
Principā viņš neko nenozīmē, jo grūti nosaukt no mūsu viedokļa viņu par turpinātu, jo visi cilvēki atrodas savās darba vietas. Visi mūsu darbinieki, tie, kurim jāstrādā, viņi šodien strādā.
Arodbiedrība laba, līdz ar streika izbeigšanu soli domāt jaunas protesta akcijas. Labu pretēji sākotnēji solītajiem akcijās neatbalsta Latvijas sabiedrisko pakalpojumu un transporta darbinieku arodbiedrība. Tajā apvienojušies 85 Nordeks šoferi. Dalība streikā izpalikusi, jo starp šoferiem un vadību noslēgts koplīgums, kas saskaņā ar streiku likumu liedz protestēt līdz līguma termiņa beigām. Līdzšinējo streiku nemanām izlieks Latvijas brīvo arodbiedrību savienība, kuras vadītājs Pēteris Krīgers saka, 5 streikojošie nav nekāds protests. Savukārt, tā kā lielākās arodbiedrības klusē, iniciatīvu problēmas risināšanā neizrāda arī Saeima. Sociālo un darbalietu komisijas vadītāja Aija Barča par minimālās algas un piemaksu sistēmu saka.
Likums jau tādu darbību atļauj, bet ko es šeit varu palīdzēt, vai ja kāds pie mums griezīsies sociālo un darbalietu komisijā, tad mēs, protams, jau skatīsim. Aicināsim šo pārodbiedrību, bet pašreiz neviens pie mums mums tā kā uzrunājis nav.
Valsts darba inspekcija pasažieru pārvadāšanas uzņēmumos šajā gadā veikusi 82 pārbaudes, bet vēl 13 lietu ir izmeklēšanas stadijā. Par biežākajiem pārkāpumiem un šoferu sūdzībām stāsta inspekcijas pārstāvis Uģis Kozlovskis.
Biežākie pārkāpumi, kurus mēs esam konstatējuši, ir, ka darba devējs neievēro pareizu darbu uzteikšanas procedūru no viņa puses, kā arī darba laiku uzskati. Neievēro tādu īpaši precīzu, un arī vidējās izpeļņas aprēķināšanas problēmas mēs esam saskatījuši. Un, protams, tā mūžīgā problēma ir arī nepilnīgi darba līgumi, kuri tiek noformēti. Ir problēmas, bet nevarētu teikt, ka viņas ir tādas ļoti nospiedoši lielas, ja tā varētu teikt.
Pasažieru pārvadātāju asociācija uzskata, ka pašreizējai darba samaksas kārtībai nav nevainas. Vairāk nekā puse algas tikai pēc vadības gribēšanas vai negribēšanas disciplinē šoferus un arī veicinot darba ražīgumu pat tādā nozarē, kā pasažieru pārvadājumi, kur ir konkrēts reisu skaits. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.